Po tokio šlovinimo aš bijau, kad savo pamokslų galiu sugadinti sekmadienį. Taigi, jeigu sugadinsiu, atleiskit man iš anksto. Atsiverskime Mato Evangelijos penktąjį skyrių, paskaitysime ištrauką iš Šventojo Rašto. Mato Evangelija, penktas skyrius nuo pirmos eilutės. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo priejo mokiniai. Atvėręs lūpas, jis ėmė mokyti. Ir iki šitos vietos. Pasakykim, amen, tai Dievo žodis. Aš jaučiu, kad daugeliu nerimas pakilo krūtinį galvojant, negi skaitys visą kalno pamokslą, tris skyrius. O paskui komentuos visus, taigi čia būtų tikrosios bernelių mišios, kai kam paskutinės tokiam šaltį. Taigi, mano pamokslas remsis į pirmasis dvi eilutes kalno pamokslo ir tam tikromis įžvalgomis, kurios, aš manau, praturtins mus laukimo laikotarpyje, advento laikotarpyje ir žinant, kad mes trečiadienį jau kartu susirinksime skirtingose vietose. Švęsti Kalėdas Kristaus užgimimą. Taigi, keletą minčių iš šitos vietos. Kas yra tas pamokslininkas? Kas yra tas žmogus, kuris aplink save subūrė minias? Kas tas, kuris patraukė minias? Kas tas, kuris atvėrė savo lūpas? Kas yra tas Jėzus, kuris užkopė į kalną ir atsisėdo tam, kad mokytų? Kas yra tas, kurio gimimo mes laukiame? Kas yra tas, kurį atvaizduojame ėdžiose? Ir dabar mes laukiame Kristaus užgimimo, tuo pat metu laukdami ir jo sugrįžimo. Kas yra jis? Kas yra tas, kuris gali pasakyti tokį žodį, įžeidų žodį, atrodytų, palaiminti vargšai dvasia? Kas gali pasakyti palaiminti, kurie liūdi? Kas išdrįstų teikti, kad palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumų? Kas pasakys, kad palaiminti tie, kurie yra persekiojami? Jeigu mes žiūrėsime į Kristaus mokymas, jo mokslas, jo žinia yra šito pasaulio tiesų, tikrovės, apvertimas aukštyn kojomis. O veikiau tariant, atstatymas ant kojų, nes iki tol mes, kaip šikšnos per negyvenom, aukštyn kojomis. Bet kas yra tas, kuris taip kalba? Laiško Hebrajams autorius sako, daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus. O šiomis paskutinėmis dienomis prakalba mums per sūnų, kurį paskyrė visą ko paveldėtojų ir per kurį sutvėrė pasaulius. Taigi, iki šio epizodo, kurį mes skaitome Naujame Testamente, Mato Evangelijoje, Dievas amžiais kalbėjo žmonėms per svetimas lūpas, per pranašus, per įkvėptus žmonės, per įkvėptus nuodėmingus žmonės, tarnus, kurie kalbėdavo Dievo žodį. Dievas iš savo aukštojo dangaus įpūsdavo, įkvėpdavo žinę, įdėdavo žodžius, kaip sako pranašas, į jų lūpas, kad jie kalbėtų, kad jie ganytų tautą, kad jie atvertų žodį, kad atvertų dalį tiesos, kurią jisai apreikš pilnatvėje savo sūnuje. Bet štai ateina tas laikas, štai atėjo ta diena, išaušo ta diena, kai pats Dievas, pats Viešpats per savo sūnų Jėzų Kristų prabyla ir kalba jau savosomis lūpomis, nebesvetimomis. Jeigu iki šito epizodo išties įspūdingai pamokslaudavo pranašai, virtuoziškai pamokslavo ir žmonės patraukė pranašas Jonas, kaip paskutinysis pranašas. Tai šiandien, tai yra ta diena, kurią mes skaitome Evangelijoje, prabyla Dievo sūnus, Kristus, kuris pranoksta juos visus. Tai mūsų Viešpats, pasaulio sukūrėjas, pamokslininkų karalius, didysis savo bažnyčios pranašas, kuris atėjo į pasaulį tam, kad kalbėtų žmogui, kad kalbėtų žmonėms. Tai Dievo išmintis, kuri buvo su Dievu visą laiką, atėjo tam, kad atvertų Dievo išmintį. Jonas evangelistas rašo, Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė. Taigi dabar sūnus, kuris nuo amžių amžinųjų buvo tėvo prieglobstyje, dabar apreiškė mums tėvą, apreiškė mums Dievą. Dabargi Dievas prabyla mums ir kalba mums. Dėl to jis gali kalbėti su didžiausiu autoritetu, su visišku pasitikėjimu, atverdamas mums nuogą tiesą tiek, kiek mes jos pajėgus, kiek pajėgus ją suprasti, jos priimti ir su ją gyventi. Taigi pats Dievas mums kalba. Pats Dievo artumas prieina prie mūsų, pats Dievas leidžiasi išgirstamas ir mes jo galim klausyti. Tad šiandien, šiuo metu, adventiniu metu, kai mes skaitome Evangelijas ir apskritai kaip krikščionis, kai mes skaitome šventąjį raštą, kai skaitome Naujo Testamento žodžius, mes skaitome Dievo žodžius, mes skaitome aukščiausiai šitos visatos, matomos ir nematomos kūrinijos, aukščiausią išmintį, didžiausią išmintį, pačią išmintį, išmintį didžiąją raidę, tiesą, tikrovę mes išgirstame iš paties viešpaties. Jis gali tai kalbėti. Tas pamokslininkas yra ne bet koks pamokslininkas. Jis yra pamokslininkų pamokslininkas. Šis išminties mokytojas yra mokytojų mokytojas. Jėzus Kristus. Amen. Taigi ir šio viešpaties užgimimą mes minime, mes laukiame. Dažna kartą kūdikėlio žinia mus kartais užliuliuoja, bet iš ties kūdikėlis jisai suaugo, kūdikėlis subrendo, žodis tapo kūnu ir ta žinia, jinai iš ties labai, labai stipri įkūnymo žinia. Kita vertus, mums žinoma šitas pamokslas kaip kalno pamokslas. Sako, matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Kalno pamokslu mes jį vadinam. Pirmasis jį tai pavadino Aurelius Augustinas, kalno pamokslu. Ir čia galima atrasti tam tikrą simbolinį dalyką, nes šitame pamoksle apaštalas viešpas Jėzus, jisai aiškina įstatymą. Jisai parodo, kas yra įstatymas. Jisai atskleidžia, sako, aš netėjau panaikinti įstatymo ar pranašų, to paties skyrių 17 eilutė. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Jis aiškina įstatymą, kalba, kas tai, kaip jį reikėtų interpretuoti. Ir čia galim prisiminti prieš amžius buvusi kitą kalną, ant kurio tas įstatymas buvo suteiktas. Taigi galim sakyti, yra du kalnai šventam rašte. Jūs, jeigu būsite įdėmas, gal ir daugiau atrasit, bet tarkim, šitą pamokslo rėmose. Kalnas, ant kurio buvo suteiktas įstatymas, ir kalnas, ant kurio įstatymas buvo aiškinamas. Ne tik įstatymas, bet ir malonė. Taigi, pirmasis, ant pirmojo kalno viešpats nusileido. Ant įstatymas, to kalno, ant kurio buvo suteiktas įstatymas, viešpats nusileido, nužengiant jo. O šitas kalnas yra kitoks, sako, Jėzus užkopė į kalną. Ant ano nužengė iš aukštybių, į šitą įkopę, užkopę, kaip vienas iš mūsų. Įsikūnymo momentas, ar ne? Jis tapo vienu iš mūsų, jis tapo kūnu ir krauju, jis tapo vienu iš mūsų. Mes jam tapom artimi, jis mums yra artimas, jis mus pažįsta, jis mus supranta. Jis taip pat kopė, kaip žmogus kopė į kalną. Tik daug artimesnis santykis ir daug artimesnis ryšys su žmogumi. Anuomet, kai Dievas kalbėjo, jis kalbėjo su griausmais ir žaibais. Taip, kad visa tauta girdėjo, ne tik Mozė, kuris buvo ant kalno, bet visa tauta girdėjo aplinkui ir išsigando. Ir baimė jo sukaustė, nes žaibai ir griaustiniai griaudėjo. Taip Dievas kalbėjo, kad tauta buvo sustingusi iš baimės. Dabar, Naujojo testamento metu, Dievas kalba į žmogų žmogaus lūpomis. Taip kalba, kad kiti turi prisertinti prie jo tam, kad išgirstų, kad vėjas, minio šurmulys nenublaškytų, neužgoštų tų žodžių. Dabargi reikia prisertinti prie viešpaties tam, kad išgirstum tuos žodžius. Tam, kad suprastum tuos žodžius. Nebegriausmas ir žaibas kalba, kuris šiurpina mane ir gazdina ir parodo, koks aš esu, kaip aš esu toli nuo viešpaties. Bet dabar kalba galilėjiečio lūpos. Man suprantama kalba, švelniai žodžiais. Man atskleidžia tiesą. Jeigu anas kalnas, ant kurio buvo sutiktas įstatymas, buvo apjuostas ir nieks negalėjo peržengti tos ribos, nei gyvulys, nei žmogus, kas tik peržengdavo, tas turėdavo mirti mirtimi. Nes tai buvo šventas kalnas, niekas negalėjo peržengti tos linijos, tik tai Mozė. O dabar, atvirkščiai, žmonės yra patraukiami į šį kalną. Prie jo priėjo mokiniai. Dabargi žmonės patraukiami prie šio kalno, patraukiami prie viešpaties ir sako, ateikit arčiau. Ateikit arčiau, kad girdėtumėt. Koks palaimintas pokytis įstatymo ir malonės, Seno testamento sandoros ir Naujosios sandoros. Nereiškia, kad ana buvo bloga, šita gera. Nereiškia, kad ana mes turime pamiršti ir išmesti kaip sugedusi produktai iš šiukšlių dėžę. Ne. Anoji sandora atskleidžia mūsų sugedimą ir mūsų situaciją Dievo akivaizdui, kad mes esam buolė, kad mes esam nusidėję. Ir įstatymas ateina tam, kad apkaltintų ir parodytų, kokie mes esam Dievo akivaizdui. Kad atvertų, pastatytų vedrodį prieš mus ir pasakytų, tu nusidėjai, tu esi puolės, tu kritęs esi. Pažiūrėk į save ir pamatyk, koks esi Dievo akivaizdui. Tu negali prieiti prie švento Dievo. Nes jeigu žengsi, tu mirti mirsi. Nes Dievas yra šventas, o tu puolės. Dabargi viešpas ateina pa žmogų ir į šitą pasaulį, kad atvertų savo ne tik teismą, bet dabar malonę ir gailestį, pasigailėjimą. Ir dabar galiojant tam žodžiui, galiojant ir žinant tą tikrovę, nepaneigiant tos tikrovės, kad mes esam nupuolę, Dievas atsiunčia savo sūnų kaip auką už mūsų nuodėmes. Kad priimtų, kad priglaustų, kad patrauktų, kad sušildytų. Šlovė Dievui, ar ne? Šlovė Dievui. Ir kita vertus, be abejo, kad Kristaus žodis, jis turi irgi abiptas pusės. Jis turi tą tiesos pusę, sako, dviešmenis kalavijas. Jis turi tas dvi tiesos pusės ir viena pusė, jinai mums parodo tikrovę ir tiesą. Ir tokia skaudžia ir kartais net gniuždinančia realybė. Bet tuo pat metu ateina ir malonė, bet gailestingumas. Jeigu tu pripažįsti savo nusikaltimą, jeigu tu suklumpi ir sakai, aš puoliau, nusidėjau, Dievas pasigaili tavęs ir teikia tau malonė. Kalnas dar įdomus to dalyku, ypatingi mums, netradiciniai bažnyčiai, kur neilgai gyvenam šitoj tautoj, gyvuojam, nes kalnas iš tikrųjų yra nesakralinė vieta. Žydai turėjo daug sakralinių vietų Senajame testamente, o dabar iš tikrųjų čia susirinkam kažkokio paprasto, įprasto kalno. Jėzus pamokslavo Galilėjui ir greičiausiai, kad šį pamokslą sako kažkurioj Galilėjos aukštumoje ar ant kalno kažkurio, tai Galilėjos. Ir Kristus neturėjo patogios pamokslavimo vietos. Kaip, jeigu skaitytumėm raštą įdėmiai, mes prisimintumėm tą rašto vietą, kurioje viešpats sako, aš neturiu nikur galvos priglausti. Ir Tuo tarpu mokytojai, rašto mokytojai, fariziejai sėdėjo Mozės klasėje, taip toliau jie turėjo tam tikras pozicijas, sinagogas ir visa kita. O štai Viešpats, Jėzus, tiesos mokytojas, jis yra numarytas į dykumą. Ir neranda geresnės sakyklos ir vietos savo mokiniams suburti kaip buvimą po atviru dangumi. Ir čia tarytum simboliškai, vėlgi galim sakyti, tarnystės pradžioje parodoma tai, kad išties Dievas, Dievui nebesvarbios sakralinės vietos. Ir jeigu prisimintumėm jo mirtį ant kryžiaus, Viešpaties mirtį ir tą momentą, kai jis mirė, kas įvyksta, šventyklos uždanga perplišta pusiau. Simbolis. Dievas tarytum išeina iš žmonių rankomis statytų namų. Šiandien Dievo šventykla nėra architektūriniai pastatai. Iki tobulumo išpuoselėti architektų, skliautuoti ir bokštais dangų rėžiantys, raižantys statiniai. Dievo šventykla yra gyvieji akmenys ir žmonės. Mes evangelikai tuo džiaugiamės, ypatingai iš tikėjimo žodžio, nes mes beveik visi neturim savo pastatų, tai sakom, kaip gera, mes susirenkam, kažkaip, Wolfo Engelmano, kieno čia patalpose, aš pats įtikėjau Kupiškio mieste ir mes rinkdavomės bendruomenę virš Alubario, nes niekas neprimdavo mūsų. Tai sakom, einam į bažnyčią, vedi kokį draugą ir vedi pro Alubarį, bet pravedi į antrą aukštą. O kvapas ateidavo. Tai va, taigi, bet mes ten išgyventumom labai šventus susilietimus su tikrovė, su Dievu. Aplinkam nekeitė esminių dalykų. Mes tiesą patyrėm, mes tiesą pažinom. Ir šiandien, naujo testamento metu, o čia Jėzus yra tos naujosios epochos šauklys, jis yra tas mirties taškas, kuriame lūžta visa žmonijos istorija, visa santykio su Dievu, žmogaus ir Dievo istorija, jinai esmingai pakeičia kryptį. Ir dabargi nebėra reikšmės, kur mes susirenkam. Viskas tvarkoja, mes galim būti skriutuotojai bažnyčioje, mes galim būti ypatingui vietoje, erdvėjai, galim būti konferencijų salėje, galim būti pridvėsusiam rūsy, bet jeigu mes klausom Dievo žodžio, jeigu mes esam linkę klausytis išminties ir sakom, Viešpatie, tu kalbi tiesą, tavo žodis apkaltina mane, tavo žodis įtikina mane, aš noriu mokytis iš tavęs, man ne visą laiką sekasi, bet aš noriu eiti paskui tave, aš noriu mokytis, aš noriu, kad tavo žodžiai įsikaltų man kažkur į galvą ir aš noriu gyventi taip, kaip tu mokai. Tuomet šitų žmonių susirinkimas ir yra tikroji šventykla. Čia yra tikroji tikėjimo katedra. Tai yra vieta, kur yra Dievas, nes Viešpats pasakęs yra. Aš būsiu jų Dievo, jie bus mano tauta, aš gyvensiu tarp jų, būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Amen. Taigi, Dievas yra žmoguje, Dievas yra žmogaus širdy. Ir jo tikslas, jo siekis, Dievo valia, kad žmonės pamokslautų visose vietose. Ne ypatingose vietose, bet visose vietose būtų šaukiamas į Dievo vardą. Mes galim melstis jam visose vietose. Nebėra tų sakralinių, ypatingų vietų ir erdvių. Nebetenka prasmės ir piligriminės kelionės. Čia tie, kas užsiema turizmu, jam nelabai gerai žinia. Jokauju šiek tiek. Taigi, vėlgi, pokytį kokį atneša Viešpats, ne? Nebe ypatinga vieta, ne Jeruzalė, ne šventykla, ne šventoji vieta, ne šventų švenčiausioji, bet žmogaus širdis. Ta vieta, ta sąžinės, proto ir valios sankryža, kurioje žmogus išgirsta Dievo žodį ir priima sprendimą, kuriuo keliu sukti, ar paklausyti Dievo žodžio, jį bandyti suprasti ir stengtis jo gyventi, ar sakyti, ne, nereikia šito dalyko. Šita vieta yra šventykla, šventyklos durys, pro kurias gali įeiti mūsų širdis Dievas. Dar vienas momentas, kuris, manyčiau, svarbus yra. mokinystės momentas. Knyga, kurią pristatė šiandien, kuri išversta, jinai išties įspūdinga knyga. Dietricho Bonhoferio mokinystės kaina. Išties jinai įspūdinga yra. Ir čia jinai daug dalykų pakelia, jinai labai radikaliai ir aštriai kalba. Ir aš manyčiau, iškelia tą klausimą ir šitas tekstas, kurį mes skaitome, tą minios ir individo santykį. Minios ir žmogaus santykį. Jis visą laiką, manau, komplikuotas, jis visą laiką daugiareikšmis mums visiems yra. Mes vienu atveju norime išsiskirti iš minios, bet retesniais atvejais. Mes paprastai pavargstame, kai minia mus žiūri kaip išsišokusius, bet pagrinde, iš principo, mes norime įtikti miniai, norime įtikti kitiems žmonėms. Kažkoks yra mumyse dėtas dalykas, bendruomeniškumo genas, instinktas ar kažkoks tai elementas mūsų asmenybės, kuris šaukia, kad aš noriu, kad kiti pritartų tam, ką aš darau. Aš noriu, kad kiti mane garbčiotų. Kad kiti vadintų mane geru. Aš noriu. Aš noriu, kad manęs neapkalbinėtų žmonės. Kad nesišaipytų iš manęs. Nu, bent jau į akis nesišaipytų. Paprastai mums norisi būti kaip visiems. Nu, kartais gal geresniems negu daugelis, bet vis tiek kaip visiems. Norisi jaustis gerai minioje, šalia kitų žmonių, kaimynų, akivaizdoje, bendradarbių ir panašiai. Man norisi, mums norisi kaip žmonėms, kad kiti pritartų mūsų pasirinkimams, mūsų mąstymo būdui, gyvenimo būdui, kad pripažintų, jog mes gyvename, mąstome ir elgiamės teisingai. Ar tik tai čia mano tokia išgyvenė? Jūs gal ne? Paprastai norisi, iš tikrųjų, kai kažkokia kyla įtampa, kai tu pamatai, kad dalis bendruomenės, kažkokios bendruomenės, darbo bendruomenės, kolektyvo darbo, ar kaimynai kažkokie, ar giminaičiai pradeda tave piktai žiūrėti, tai labai žaidžia mus. Tai labai skausminga būna mums. Ir mes norim viską daryti, kad tik tai to skausmo nepatirtumėm. Kad būtumėm priimti daugeliu žmonių visuomenės. Tačiau krikščionio gyvenimas negali visą laiką būti toks. Kristus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Teima savo kryžių ir teseka manimi. Iki šito momento, kai Kristus pradėjo pamokslauti kalno pamokslą, paskui Jėzus sekė didelis minios, 4 skyrius 25 eilutė, didelis minios žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. Taigi, Viešpats skelbė evangeliją, jis gydo žmonės ir daugybė žmonių eina klausyti, žiūrėti, gauti išgydymą, pasižiūrėti, kas čia yra, pasisutikti su kažkuo. Nu, yra kišenvagių irgi ateina ten, daug žmonių, žioplių, džiaugiasi, galima kišenės. Daug žmonių eina, minios būrėsi aplink Viešpatį. Ir kaip gera, koks pakelėjimas turėtų būti Jėzui, ar ne? Kaip vertina jį, kaip jį pripažįsta? Kaip gera mokiniams, nes jie pasirinko tiesą, jie pasirinko ir jie užsiėmė geriausias vietas. Pirmas tris bažnyčiai. Ten toliau sėdi konferencijos dalyviai, registruoti, atvažiavę delegacijos iš kitų, iš Užjordanės ir visi kiti. O jie sėdi geriausiose vietose, jie gauna dar mineralinio, gazuoto, negazuoto pasirinktinai. Koks džiaugsmas, koks pakilėjimas, koks užtikrintumas. Bet, žiūrėkit, matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Ir čia yra tam tikra takoskyra. Nes kalnas minė ir mokinystė yra netapatus dalykai. Negalime būti Kristaus mokiniai, jeigu norime išlikti minioje. Mes turime atsiskirti nuo minios. Jėzus tarnavo miniai, Jėzus tarnavo pasauliui, žmonėms. Dievas pamilo pasaulį, žmogų kritusi, puolusi žmogų, pamilo. Bet jis, ir jis tarnauja, jis myli pasaulį, Dievas myli pasaulį ir pasauliečius netgi. Kai kam gali prireikti valerijono po tokios žinios, bet Dievas myli pasauliečius, netikėlius, blogą darančių žmonės. Ir jisai tarnauja tiems žmonėms, jis daro gerą jiems. Niekas nenori sakyti amen, netikit. Ateikit dar per kalėdas vis tiek į bažnyčią. Bet žiūrėkit, jis daro takoskirą ir sako, palauk. Dabar kopkim į kalną, eikim paskui mane į kalną. Kopkim į kalną, ten aš jūs mokysiu ir jums kalbėsiu. Ir aš nežinau, ar Viešpats pasakė, tu ir tu eisi paskui mane. Ar jis kvietė visą minę eiti paskui jį, aš nežinau, ir nes tekstas to neatskleidžia. Bet esmė tame, kad minė atsiskiria nuo mokinių, arba mokiniai atsiskiria nuo minios. Tarytum, koštuvų Viešpats nugrebė iš tos didžiulės masės žmonių saujelę, kurie seka paskui jį. Nes lipti į kalną, kopti į kalną yra sunku, tai yra kaina. Nežinau, koks tas kalnas, bet jis gali būti pavojingas. Tai varginantis užsiemimas kopti į kalną. Ten nebėra Akropolio, Megos nėra, nutolsta, kioskeliai visi, mineretėja ir tirštėja ir tokia kūdėja visa, nes nebėra žmonių, nebėra pažįstamų. Kišenvagiam iš viso ten nebelinksma darosi, nebeprasminga. Esmė tame, kad nebėra tų išorinių dalykų, kurie traukia. Bet yra kaina, yra sunkumas, reikia kopti į kalną, reikia pavargti, reikia prakaituoti. Galbūt reikia keturpėšiomis kažkur lipti, nes nebesaugu ir sunku tik kojomis lipti. Užsigauni, susižeidi, pavargsti. Tolsti nuo kažkurių dalykų. Nuo geismo vietų ir kitų dalykų. Viešpats nori atskirti mokinius nuo minios ir jis tai padaro. Ir faktiškai kalno pamokslas, kodėl pasirenkama ta vieta kalnas? Tam, kad iš principų ir atskirtų tuos, kurie yra mokiniai, kurie įvardina save kaip mokinius Viešpaties, ir tuos, kurie yra tik tai minios dalis. Viešpats sako, išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako Viešpats. Nelieskite to, kas netyra, ir aš jūs priimsiu. Taigi, Dievo žodis mus skatina atsiskirti nuo minios ir būti Kristaus mokiniu. Minia nori priimti dovanas iš Dievo, bet Kristaus mokiniai, jie prisima ir mokinystės jungą, tai yra Dievo žodį, įsipareigojimą, mokymą, kuris keičia mąstymą. Ir galiausiai keičia gyvenimo būdą, pasirinkimus ir visą gyvenimo būdą. Ir čia surinkę savo mokinius, Jėzus iš tikrųjų tam tikrą prasme paaiškina savo tarnystę, apibendrina savo tarnystę, kurią jis turėjo iki šio laiko. Galilėjos tarnystę jis apibendrina, sudėlioja taškus. Iki to laiko jis tarnavo Galilėjoje. Ir dabar jis paaiškina savo tarnavimą. Ketvirtos skyrius 17 eilutėje sakoma, nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti skelbdamas, atgailaukite, nes prisertino dangaus karalystė. Koks trumpas pamokslas. Mums visiems patinka trumpi pamokslai, ar ne? Ir šiandien aš manęs paprašė, kad trumpai pamokslaučiau. Bet aš dar pirštus dar judinu, dar pamokslauju. Ir liežuvis dar juda. Koks trumpas pamokslas, atgailaukite, nes prisertino dangaus karalystė. Pasakyk pamokslą, dabar gydyk, dabar daryk kažką, dabar duonos duok, dabar stebuklą kokį norim pamatyti. Dabar užtenka tų pamokslų, žinom, girdėjom, knygelės skaitom, ganytė užsiprenumeravę, kiek metų jau esam. Užtenka pamokslų, duok mums stebuklų, gyvenimą mums atneš. Taigi, žiūrėkim, miniai, skamba trumpas pamokslas. Aišku, be abejo, matyti, jisai kalbėjo gal kažkokius palyginimus. Bet mokiniams skamba trijų skyrių kalno pamokslas. Išaiškinimas, ką reiškia atgailauti. Koks yra atgailaujančio žmogaus gyvenimas? Ką reiškia toji dangaus karalystė? Kokia yra toji dangaus karalystė, kuri prisertino? Viešpats miniai sako trumpą pamokslą, bet savo mokiniams jis išdėsto mokinystės pagrindus. Jis duoda mokinystės kainą Dietricho Bonhoferio pasiskaityti mokiniams. Nu, čia šiek tiek juokauju, suprantat mane teisingai, viliuosi. Miniai ir prašaliečiams jis sako palyginimą. Kai žmonės klauso apie žemdirbystę, apie žvejybą kalbą, apie raugą, duonkepystę, nesuprasi, tik kartai suprasdavo fariziejai, kai jau jiems sakydavo ir jie suprato, kad čia apie juos kalba. Bet savo mokiniams grįžęs Jėzus aiškindavo, ką tie palyginimai reiškia, jis juos išaiškindavo. Taigi žiūrėkim, Viešpats padaro takoskyrą tarp minios ir mokinystės, mokinių. Jis išskiria juos. Dėl to mes kaip krikščionis turim atrasti, kur mes esam, ar tik norim gerybės iš Dievo prisimti, tik tai laukti iš jo, kad jis duotų. Ar mes sakom, palauk, Viešpatie, aš noriu tapti tavo mokiniu, būti mokiniu, aš suprantu, kad mokinystė man kainuos. Kad mokinystė kartais man bus nepatogi, bet tuomet aš būsiu susisaistęs su tavimi, susijuosęs su tavimi. Aš būsiu tavo mokinys, o tu būsi mano Viešpats. Tu mane pažinsi, tu mane mokysi tiesos. Taigi, kaip bebūtų, kokią džiugią giesmę mes begėdotumėm, mes negalim pamiršti Jėzaus išsakymo, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kryžius yra ta vieta, tas dalykas, kurio mes turime nepamiršti, kuris yra šerdis mūsų tikėjimo, kuris yra esmė mūsų tikėjimo, kuris mus turi pervesti per visas krizes, kurias mes sutiksime. Asmeninės krizės, kurios ištinka mus, kai mes esame draskomi kažkokių tai dilemų ir dvejonių. Kryžius yra atsakymas. Šaukis kryžius, klup prieš kryžių ir sakyk, Viešpatie, padėk man rinktis. Griūk ant žemės kryžiumi ir šaukis Dievo pasigailėjimo. Ir jis tau padės. Kai ateina problemos išoriai tavo, vėlgi klopkis prieš kryžių. Eik prie jo, eik prie kryžius. Kryžius atneš tau ramybę. Kryžius galbūt tau skaudės prie kryžiaus būnant, bet žvelgiant į kryžių ateis ramybė Dievo. Galbūt pro ašaras, galbūt pro skausmo gumulą gerkliai, bet tu pradėsi matyti, tu pradėsi aiškiau žvelgti ir regėti tikrovę, į kurią Viešpats yra pašaukęs. Amen. Taigi, broliai, Viešpats kviečia mus kopti į kalną, lipti į jį, paliekant tuos dalykus, kurie mus apsunkina, nusimetant kuprines, kurios mus tempia žemyn ir traukia mus atgal į minę, atgal į įprastą vietą, atgal į normalų gyvenimą. Kabutėse, normalų gyvenimą. Taigi, Viešpats atsisėdo, užkopė į kalną, atsisėdo, atvėręs lūpas jis ėmė mokyti. Ir čia tie pasakymai atsisėdo, atvėręs lūpas, jie yra tokie, parodo čia tokios retorinės formos senojo pasaulio, kurios atskleidžia tą iškilmingumo momento, ypatingumo momento. Pranašai taip kalbėjo, kad Dievas atvėrė lūpas. Tad tai ir ypatingas momentas. Pats visas Kristaus gyvenimas, pradedant gimimu, tęsiant jo tarnystę, mokymu ir baigiant jo mirtim ir prisikelimu, yra tas ypatingas momentas, iškilmingas momentas, išties. Tai yra šviesiausia akimirka, kurią šitą žemę regėjo po puolimo, po Adomo nuopolio. Tai buvo tas saulės, trumpas saulės blikstelimas, kuris gruodžio danguje žyptelėjo mums ir priminė mums, kad pavasaris ateis, Iš ties viešpats, su viešpačiu ateina naujas amžius, naujas laikotarpis, malonės laikotarpis, gailestingumo laikotarpis, tiesos laikotarpis, šventosios dvasios laikotarpis, Dievo artumo laikotarpis. Ir viso to, kas yra krikščionybė ir jos mokymas, laikotarpis. Dar toks vienas trumpas epizodas. Sako, atvėręs lūpas, jis ėmė mokyti. Skaitydama šituos žodžius, aš prisiminiau kitą pasakymą Evangelijoje, kai sako, jisai netvėrė savo lūpų, kaip pavydėlis vedamas pjauti. Ir iš ties, čia viešpats, aš manau, mums teikia pamoką, kad kartais mums reikia, vienais atvejais mums reikia atverti savo lūpas ir mokyti, kalbėti, įrodyti, atskleisti. Kitais atvejais mums reikia kietai lūpas sučiaupti, kaip viešpas sučiaupti. Kartais mums reikia atkentėti, iškentėti, nes jis ir sako palaiminimu. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs šmeižia ir persiekia, bei meluodami visaip pikžodžiauja. Išmintis mus moko, kad mums kartais reikia tylėti, kartais kalbėti ir nesumaišyti šitų dalykų. Kas klauso išminties, kas klauso šito didžiausio išminties mokytojo viešpaties, jis įgyja tą intuityvę išmintį ir žinojimą ir pajautą, kaip elgtis gyvenime su žmonėmis ir bendruomenėje ir už jos ribų. Ir te duoda Dievas mums išminties. Te duoda viešpats išminties mums, kad mes tinkamai elgtumės šito žemė gyvendami. Paskutinė mintis, kurią pasidalinsiu, Laiško Hebrajams 9 skyrius, sako, šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventų švenčiausiai dar nėra atviras, kol tebestovi pirmoji palapinė, kuri yra dabartinio laikotarpio atvaizdas. Joje aukojamos dovanos ir aukos, kurios negali padaryti aukotojo sąžinį tobulo, bet apima tik valgius ir gėrimus, įvairius apiplovimus ir kūniškus potvarkius, galiojančius iki atnaujinimo. Tai Hebrajams 9 skyrius 80 eilutės. Ir čia vėlgi šio laiško autorius kalba apie tai, sako, Seno testamento sudėtingos tvarkos ir liturginės apeigos ir visi kiti aukojimo dalykai galiojo iki atnaujinimo laiko. Vėlgi tai patvirtina tą mintį, kad viešpats jis yra naujosios epochos šauklys. Ne tik šauklys, bet įgyvendintojas ir esmė tos naujosios epochos. Jis yra tikrasis atnaujinimas. Jis yra tikrasis reformatorius. Jis reformavo Dievo tautą. Jis yra bažnyčios reformatorius. Jis yra bažnyčios mokytojas viešpats. Viešpats yra tas, kuris nuolat atnaujina. Mes gyvendami gyvenimą irgi esam reikalingi atnaujinimo. Ir dažnas iš mūsų, kurie esam patyrę tą atsivertimą, tai ir buvo ta mūsų reformacija, tai ir buvo tas mūsų atnaujinimas. Nes mes kažkokius tai griuvėsius turėjome, kažkokius tai nedidelius Dievo pažinimo trupinėlius savy turėjom. Bet štai atėjo Evangelija ir apšvietė ir atvėrė mums gyvenimą jos pilnatvė per Kristų. Taip, ir tai yra tiesa. Išties atsivertimas, įtikėjimas, atgimimas iš aukšto ir yra ta tikroji reformacija. Tas tikrasis atnaujinimas žmonių širdžių, jų gyvenimų. Bet kita vertus, aš dar turėčiau pasakyti, kad mes nuolat ir nuolat turim būti atnaujinami. Nuolat ir nuolat mes reikalingi to atnaujinimu. Nuolat ir nuolat mums turi skambėti giesmės sekmadienio ar kito tarnavimo metu, kad giesmių tekstai mūsų sielas graudintų, tvirtintų, vestų į atgailą, duotų tvirtybės pasitikėjimo. Mums nuolat ir nuolat reikia, kad būtų skaitomas bendruomenėje Dievo žodis. Kad būtų aiškinamas Dievo žodis. Kad mūsų protai, mūsų valia būtų paskatinti prisiminti Dievo žodį. Pabūsti, permąstyti savo gyvenimą. Sudrebėti kažkur, sakyti viešpatie, aš turiu pasitvarkyti. Aš turiu susiimti, aš negaliu sau leisti. Nuolat ir nuolat turi būti kalbama ir pamokslavama apie Kristų. Pamokslavimas jo žodis nuolat ir nuolat turi būti rodoma į kryžių. Į mūsų viltį. Į vienintelę mūsų viltį. Tad broliai ir seserys, artėjant kalėdoms, artėjant Kristaus užgimimui, atverkim savo širdis Dievo žodžiui. Atverkim tiesai, atverkim Dievui. Ir tai bus mūsų širdis, tai bus mūsų tikėjimas, tai bus mūsų gyvenimai atnaujinti. Jo malonė ir jo dvasia. Amen. Ir pakilkim maldai. Dangiškasis Tėve, visų mūsų Dieve, mes lenkiamės prieš Tave, mes garbiname Tave, Tu būk išaukštintas. Mes bandome suprasti, bet nesuprantame iki galo. Mes bandome pajausti, bet neišjaučiame iki galo Tavo paslapties, Kristaus atėjimo, Jo tapimo kūnų, Jo tarnystės, Jo aukos ir prisikėlimo. Kai mes apie tai galvojame, kai mes sustojame tą akimirką ir galvojame, apmastome tavo žodimis, virpame ir baimės ir jaudulio, iš džiaugsmo, bet tuo pat metu iš dvejonės, ar tai nesapnas, kad Dievas mus taip pamilo. Tad viešpatie padėk mums mylėti tą kalbantį į tiesą, tiesos pamokslininką, Kristų. Tie mūsų meilė nebus tik žodis, bet bus gyvenimas. Padėk kiekvienam iš mano brolių ir seserų eiti kartu su mokiniais kopti į kalną, tam, kad klausytųsi tavo žodžio, kad apmąstytų savo gyvenimą ir mokytųsi gyventi Evangelijos žodžiu. Padėk mums būti tikraisiais tavo mokiniais. Padėk mums būti tikrais kryžiaus sekėjais ir kryžiaus nešėjais savo gyvenime. Padėk mums viešpatie. Nugyventi nors kiek, pagarbinant tavo vardą, nors kiek atspindint tavo šlovę, nors kiek verta Evangelijos gyvenimą. Ir tai šis laikotarpis laukiant Kalėdų, laukiant Kristaus užgimimo ir prisimenant, jog jis sugrįš į šitą žemę. Padėk mums, viešpatie, mintimis, žodžiais ir darbais gyventi krikščionio gyvenimą. Tavo jėga, tavo garbė ir tavo šlovė. Visi pasakykime, amen.